Malanden, balet, biarritzeko laborategiak, Bilboko Fundazion Aretoak eta Portugaleko Kale Dantza Konpainiak antolaturik iragaiten ari da begirada gurutzatuak izeneko festivala. Eta festival honi begira jarriko gara orain, larun bata bitarte, dantza garaiki dardatz, lana ezberdinak ikusteko aukera izanen baita. Aurten, begirada gurutzatuak festivalak 10. edizio ospatuko du, eta Amaia Elizaran izango da aurtengo egitarauan baita aurtengo edizioaren irudia ere bada ikusi dugunez. Amaia Elizaran dugu gurekin koreografoa eta dantzaria. Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Erran bezala aurtengo edizioaren irudi bazara ikusi dugunez.
Ba bai, egia esan sorpresa hartu genuen ikusi genuenean egitarauko argazkia. Ikusi genuenean izan da nagoa, ba, siri naiz. Beraz, ba, pozik ikustea, ez, irudia horrela, ba, bai, zakit, berezia. Berezia. Uste lehenengo aldia dala, gertatzen daidana.
Begira, ba, hortxe beraz, aurtengo edizioaren irudi, eta bertan ere biarritzen izango zara, Ari Maizeneko lana oholtzaratzen, larun bat honetan, biarritzeko koalizioan izanen baitzera, arratseko 7. Erranen dugu, begirada gurutzatuak itzordua badela berezia, dantza garaikidean ari izareten sortzaiei plaza bat eskaintzen baitizuete?
Ba bai, hau gainea 2020an arrastraka daramagun zerbait da, ze justo 2020an irabazi nuen ni begirada gurutzatueko konbokatoria eta pandemia etorrezan beraz dena bertan bera gelditu zen eta 3 urte daramagu saiatzen berreskuratzen ez aukera hori, ez dauzkagu aukera gehiegi biarritzen gure lana plazaratzeko, ez normalean ba Euskal Herritikan ibiltzen gara, bideatzen dugu, baina bueno, Biarritz kostait ezaigu iristea eta gogo handiekin gaude.
Esango dugu, Akitania Berria eta Euskal Autonomia Erkidegoko koreografoek duzuela parada, ez da, Bilbon eta Biarritzen lanen aurkezteko plaza garrantzitsua da, dantza garaikideak izan behar du leku hori?
Ba, nik ustet baietz, dantza garaikidea asko kostatzen da antzukietara eramatea. Ez dakit Biarritzen, nik ustet pixkat desberdina dala, baino guri askotan tokatzen zaigunean ba, bidaiatzea edo jiran joatea, ba, kostatzen zaigu publikoa erakartzea. Ez dakit oso ondo zein den arrazoia, batzuetan bai uste dugu agian edukaziotik handatorrela, ez dagoela kultura handiegia, orduan, ba, uste, importantea dela olako jaialdi bat antolatzea eta postua egitea dantza garaikidean, ba, gure lana ere ez bultzatzeko eta publiko gehiagotara iristeko, eta baita jaialdi honen barruan dauden jarduera paraleloak ere baditugu, entxegu ireki bat egingo dugu, eta baita masterclass bat antolatu dute, baina beraz, uste, programa osoa ez zentzua duela, ba, dantza garaikidea pixkat gehiago ezagutarazteko.
Ezagutarazteko eta publikoarekin beste harreman bat ere sortzeko agian?
Hori da, ze askoetan, ba, askotan jutezte antzokira, dantzatu eta etxera, ez da ezago gero ba, momentu bat lanari buruz hitz egiteko, edo topake bat egiteko, edo inkluso dantzariekin ba, dantza klase bat emateko pixkat lanarekin modu desberdin batean konektatzeko, ez? Eta bueno, nik uste oso importantea dela gero, ba, adibidez masterclassa eta gero, entxegua eta gero lana hori ikustera zoazenean, baina beste begi batzuekin zoaz, eta seguraski ba, lana beste modu batean apreziatuko da, edo bueno, beste modu batean ikusiko da seguraski.
Ba, hortxe, errepika publikoa eta ondotik, larun batean Arima, izeneko lana aurkeztuko duzu, oholtzaratuko duzu, irakurri dugunez, Arima dantzarekin gauzarik sumenen edertasuna azaleratu nahi izan duzu, azaletik funtsezkoraino doan bidea eginez eta beti eroko aztarna utziz.
Bai, azkenean Ariman bagenuen oso argi zerbait oso simpletatik abiatuta nahi genuela zerbait berezia sortu eta improvisazioetatik sortzen den lan bada, dantza garaikidean ere nere aldetik handi joa, baina baita Lia Mumueli musikariarekin kolaboratzen dut lan honetan, eta beak ba, piano, harpa eta bere ahotsarekin ba, iazan klima parega bat sortzen dit lan ontarako. Eta arnasarekin oso lotuta di joan lan bat da. Azkenean arnasa ba, denok egiten dugun zerbait da, ez arnasa hartu eta arnasa gotatzen. Eta bai bilatu nuen konexio bat gorputzaren estensio eta relajazioa bi puntu horiekin. Bai, nola konektatu hori arnasketa gorputzarekin eta hortikan abiatuta ba, nola sortu lengoai berri bat edo mugitzeko beste modu bat. Eta hortikan abiatu zen pieza guztia eta gutxinaka gutxinaka ba, bide emozional hori bueno, bide emozional bat sortu genuen bion artean eta naiz eta improvisazio bat izan ba, oso lotuta dagoen lan bat da eta bueno, ba, pozez gaude Biarritzera eramateko.
Ez da lehen lana Liamekin elkarlanean egiten duzuna, ezta?
Ba, Liamekin lehenengo aldiz Galwayen egingo nuen lehenengo lana. Ni bertara joan itzan sorkuntza bat egitea 12 artista desberdinekin. Eta han lehenengo aldiz sartu ziguten estudio batean edo fabrika batean, momentu hortan proiektua fabrika batean gertatzen zen. Eta jarri ziguten ordutegi bat, espazio bat, esan ziguten, bueno, zerbait egin. Eta magia sortu zen, bion arteko konexioa hasieratikan sentitu genuen biok, eta hango proiektua eta gero ni segituan jarri nintzen lanean Liam Monea ekartzeko eta sorkuntza berria egiteko, beraz horren ondoren arima sortu genuen. Eta guain dela astebete pieza berri bat esonatu dugu Igerri zenekoa, azken zinean dela arimaren evoluzio bat, baino espazio ez konbentzionaletan plazaratzeko ezen beste antzokietan, baizik eta publikoa agertu izan da, 360 gradutan eta beste formatu desberdin batean.
Irlandakoa da Liam, musikaria,
bai,
instrumentu ezberdinekin ari dena, baina kantuan ere?
Bai, azkenean bea kantu tradizionaletik dator edo musika tradizionaletik abiatu zen bere, bueno, bizitza osoa eramandu musikarekin konektatuta. Iaia jaio zenetik, ez beak beti kontatzen du nola bere aitak pasatzen zizkion doinu tradizionalak kasi-kasi hitzak ikasi baino lehen. Beraz, beti danik egonda kontaktuan musikarekin eta hori da, azkenean ba, pianoa harpa zelta ere erabiltzen du, eta bere ahotsarekin ba, izugarrizko klima politak sortzen dizkita.
Musikak eta gorputzak bat egiten du?
Bai, bion arteko elkarrezketa bat, da, azken finean, beak proposatzen dizkit espazio sonoro desberdin batzuk, eta ni ere horren arira ba nire mugimenduak ateratzen dira eta bera ere ba azkenean nire begira dago ere eta gutxo gora beran nola estruktura oso argia daukagun badakigu nondik han pasako gean, baino esan leno esan bezala ba improvisazioa lantzen dugu, beraz egon bargea momentu guztian ba belarriekin oso belarri irekiekin eta begi irekiekin sorpresatara irekiak egoteko.
Ba, osongi, ba, emaitza, erran bezala Miarritzen koliseoan ikusteko aukera izango dugu, arratseko 7:00 izango baitzarete Miarritzen, arima lana holtzaratzen. Beste datarik ere baduzu, esan duzu, aski zaila dela Biarritzera iristea, hemen iparraldean gaindi bira
ba,
bat egiteko aukera
iparraldean momentuz ez dakago ezer gehiago.
Hau da bakarra.
Bai, ekaina, bueno, guaintxe estrenatu dugu lan berria esan bezala, eta guain paroi txiki bat daukagu, bakoitzak, bueno, Liam bere kabuz bere proiektua dauzka, ni nire kabuz ere beste konpainia batzuekin egiten dut lan, baina ekainetik aurrea berriro martxan jartzen geha, ze Irlandan estrenatuko dugu Iher Liam eta nire arteko lana, eta baita hegoaldetik emanaldi batzuk ditugu Iher pieza berri horrekin, beraz baditugu gauza batzuk, baina ja ekainetik aurrea izango dira.
Ba, oso ongi, ba, momentuz guztionekin geratzen gara, eta eskertzen dizu benetan Amaia Lizaran gure dei hartzegatik.
Oso ondo, mil esker.